Sary faharoapolo. Nehemia nizahan'ny tanàna rava. Nehemia 2:8-8. Ny mpanjaka dia nanome fitaovana sy lehilahy a Nehemia mba hanorina ny tanàna. Nehemia sy ireo mpanampy azy dia nandeha namakivaky ny lalana hatrany Jerosalema. Ireo fahavalon'i Jiosy dia naheno ny amin'ny Nehemia sy ny planiny, ary dia tezitra mafy izy ireo. Tsy tian'izy ireo isanampy ny Jiosy. Nehemia dia tsy natahotra ireo fahavalony. Nandeha nizahan'i Jerosalema izy, ary nandeha nanodidina ny mandarava ny tanàna izy. Nialina izy no nandeha mba tsy hahafantaran'ny olona izay ataony. Ny maraina n'iny Nehemia niantso ireo Jiosy ka nanao hoe: andeha isika hanangana ny mandan'i Jerosalema mba tsy ho lantsa intsony isika. Nolazainy tamin'izy ireo fa Andriamanitra dia miaraka aminy, ary nanana pirofo ny amin'izany izy teo amin'ny mpanjakan'i Babilôna. Ary ireo Jiosy namaly nanao hoe: aoka isika handrafitra azy.